inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Para mitra sutresna, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged nglajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
ekonomis lan ngirit. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan ekonomis lan ngirit. Para sedherek ingkang kinasih, atohno pakulinan mewah-mewahan. Wulangno marang anak-anakmu, menawa Gusti Allah kagungan sawijining tuntutan marang samubarang sing dheweke duweni. Lan menawa ora ana samubarang sing bisa ngilangake tuntutan iki. Kabeh samubarang sing ana ing dheweke mung sekedar dipercayaake kanggo mbuktekake apa dheweke bakal mituhu. Duit iku bondo sing diperlokake. Duit aja diborosake kanggo dheweke sing ora mbutuhake iku. Ana wong mbutuhake pawewehmu sing suka lilo. Menawa kowe duweni pakulinan mewah-mewah, cepet-cepet buangan iku saka panguripanmu. Kejaba kowe nglakokake bab iki, kowe bakal bangkrut kanggo salawas-lawase. Lan pakulinan sing ngirit, sregep lan prasaja senadyan ing donya iki mujudake perangan sing luwih becik kanggo kowe lan anak-anakmu ketimbang mas kawin pitukon sing mewah. Para sedherek ingkang kinasih, ulangen anak-anakmu jroning pakulinan ngirit. Pepadang sing diparingake marang aku saiki dening Gusti Allah ya iku, kita kudu ngati-ati supaya aja buang-buang wektu lan duit sing aji kanthi cara sing ora wicaksana. Akeh babab sing bisa uga cocok karo kepinginanmu. Nanging kita kudu ngati-ati supaya kita aja ngetokake duit kanggo sing dudu roti. Kita bakal merlokake akeh duit kanggo majokake pakaryan iki kanthi temenan ing kutha-kutha gedhe. Saben wong kudu melu jroning pakaryaning Gusti. Wong tuwa kudu mulang anak-anake ngenani pasinaon sing sambungan karo pakulinan ngirit, supaya anggota keluarga sing luwih muda iku bisa sinau mikul tanggung jawab jroning mitulungi pakaryaning Gusti Allah saiki. Para sedherek ingkang kinasih, katresnan ora dinyatakake kanthi cara mewah-mewahan. Kulinakno awakmu ngirit jroning baliwismamu. Akeh wong ngagungake lan nyembah praholo-praholo. Buangan keplesiran sing sipate mentingake awake dhewe. Aku njaluk marang kowe, aja nggunakake duit kanggo maesi omahmu, awit amarga iku duite Gusti Allah. Lan iku bakal dituntut balik saka awakmu. Wong tuwa, demi kanggo Sang Kristus, aja nggunakake duite Gusti kanggo maremake kepinginane anak-anakmu. Dheweke aja diwulang nuruti mode lan pakulinan nonjolake diri supaya entuk pangaruh ing donya iki. Aja mulang anak-anakmu kanggo mikir menawa katresnanmu marang dheweke kudu dinyatakake kanthi cara manjakake gumunggunge, sifat sing seneng mewah-mewah lan sing seneng pamer diri. Saiki iki ora ana maneh wektu kanggo golek-golek talan kepiye carane nggunakake duit. Kesanggupanmu jroning usaha iki kudu digunakake kanthi sak becik-becike kanggo ndeleng kepiye carane kowe bisa ngirit. Para sedherek ingkang kinasih, ana sawijining piwulang kanggo kita jroning prastawa menehi mangan 5000 uang. Sawijining pasinaon sing pinunjul kanggo kita ing wektu-wektu nalika kita dipapanake jroning kahanan sing nguji lan dipeksa supaya kita bisa ngirit. Sawise ngenekake mujizat lan maremake rasa luwe wong akeh iku, Sang Kristus ngati-ati banget supaya panganan sing turah ojo dibuang-buang. Panjenengane ngendika marang para sakabate, klumpukno cuwilan-cuwilan sing turah supaya ora ana sing kebuang. Para sederek, sanadyan panjenengane kagungan kabeh bondo swarga, panjenengane ora nglilani sanadyan sacuil cilik kebuang mengkono wae. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pangharapan.
Angkatlah pilihkan tiba warto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Tanding lawan katursilan.
Sugeng midhangetaken.
Suwaya minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawuh.
Shalom, para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Tanding nglawan katursilan. Para sedherek ingkang kinasih, sabda pangandikanipun Gusti ing kitab Efesus pasal 6 ayat 12 yaiku awet kang kita tandingi iku dudu daging lan getih. Nanging para pamarentah, para panguwasa, para panggedening jagat kang peteng iki, para rohing katursilan kang ana ing langit. Para sedherek, Rasul Paulus nggambarake perjuangane awake dhewe ing kitab Efesus pasal 6 ayat 12 gunakake istilah Yunani palik kanggo persaingan antarane wong gulat. Karena gulat dianggap minangka pacawisan kang paling apik kanggo tetandingan. Iku minangka gambaran sing pas babakan gaman, tetandingan tangan mungsuh tangan sing kelakon ning palagan. Rasul Paulus nekesake kanyatan perjuangan wong sing padha percaya tetandingan karo kuasane katursilan. Miturut paparani kang gamblang, sadengaho jeneng kang kena sinebut ing Efesus pasal 1 ayat 21, para rohing katursilan kang ana ing langit, Efesus pasal 6 ayat 12, Rasul Paulus nekesake menawa sakabehe panguwasa katursilan karo supranatural bakal ditelokake Sang Kristus. Efesus pasal 6 ayat 12. Nanging sajroning tetandingan apa wae ojo nganti ngremehake mungsuh. Rasul Paulus uga ngelingake menawa mungsuhe awake dhewe kuwi dudu mung manungsa nanging para rohing katursilan kang ana ing langit sing dipimpin dening senopati kang culika yaiku iblis. Nanging sawetara kita tetep waspada, kita ora usah wedi karo mungsuh kuwi. Gusti Allah bakal rawuh lan manjing karo kita ing palagan iku. Lan Gusti Allah nyawisi prapoting perang lan klambi kerining Gusti Allah dhewe. Sang Kristus nglenggani kayekten tentrem rahayu iman lan keselamatan sing kita duweni uga Roh Kudus kanthi Gusti Allah ana ing ngarepe awake dhewe lan sikap prapoting perang alas pengadeg kita mesti ora gagal. Kita bisa waca ing Roma pasal 16 ayat 20, 1 Korintus pasal 15 ayat 23 lan 24, lan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Para sedherek ingkang kinasih, pakaryan kita yaiku pakaryan sing agresif lan dadi wadya balani Gusti Yesus sing setya tuhu. Kita kudu nggawa panji sing kutah getih ning bali wertine musuh. Awit kang kita tandingi iku dudu daging lan getih. Nanging para pamarentah, para panguwasa, para panggedening jagat kang peteng iki, para rohing katursilan kang ana ing langit. Menawa awake dhewe sarujuk nyeleh prapoting perang iki lan gulung panji sing kutah getih, awake dhewe dadi balane iblis lan kabebasno saka kasangsaran lan rerusuh. Nanging tentrem rahayu iki bakal dipikulei kanthi kelangan Sang Kristus sing kagungan swarga. kita ora bakal nampani pedamen ing kahanan kaya mangkene iku. Jipen perang, perang nganti pungkasaning jaman, timimang pedamen lumantar pamurtad lang nanggung dosa. Para sedherek ingkang kinasih, kitab Efesus pasal 6 ayat 10 nganti 20 iki ono gandeng rentenge karo kitab Wahyu. Perangan iki nuduhake wawasan dasar sing padha babakan prastawa pungkasan jaman utawa eskatologi kaya dene motive perang jroning kitab Wahyu. Kita bisa maca ing Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 16 ayat 12 nganti 16, Wahyu pasal 19 ayat 17 nganti 21, lan Wahyu pasal 20 ayat 7 nganti 10. Karo-karone padha nuduhake umating Allah katempo dening musuh kang ana ing langit lan aktif lan rasa nganti jaman saiki. Karo-karone nuduhake kanggo para umating Gusti Allah supaya mangerteni bab apa sing bakal kelakon ning jaman kang bakal teko. Karo-karone skenario iku kanthi implisit jelasake bab perang pungkasan nalika mungsuh bakal ditelokake sakabehe, sakwise iku bakal diatekake jaman anyar maneh kanggo salawase. Jaman anyar ngendi kahanane endah mulya umating Gusti Allah sing pungkasan, lan pilai musuh kang langgeng bakal kabukten. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.